Cu ajutorul lui Dumnezeu începem acum un curs de viață spirituală, de viață cu Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, curs pe care eu l-am intitulat cu cuvintele pe care le-am citit din Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie. Alt titlu pe care l-am dat a fost Planul lui Dumnezeu cu omul. Din veșnicie în veșnicie, planul lui Dumnezeu cu omul. Sau, alt titlu, planul creației. Ce înțelegem noi prin veșnicie, din veșnicie în veșnicie? A existat o perioadă când acest cosmos, acest univers n-a existat. Acest univers are un început. Și începutul e atunci când Dumnezeu a zis să fie. Și Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Până atunci, noi spunem că e veșnicia trecută. Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 10 la 14, ne spune că universul acesta va arde cu o flacără. El va fi mistuit. Și apoi auzim cuvintele Domnului Iisus scrise în Apocalipsa 21:1. Iată, eu fac cer nou și pământ nou. Și de acolo încolo începe iarăși veșnicia pe care Domnul Iisus o numește în Matei 25:46, aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. Dar mai bine să citim chiar acolo la Apocalipsa 21, pentru că versetul 3 din 21 mereu va reveni în cursul acesta. Apocalipsa 21 de la versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El personal va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Aceea e veșnicia viitoare. Așadar, veșnicia trecută și veșnicia viitoare. Între ele, actualul cosmos și actuala istorie. Între astea e planul lui Dumnezeu cu omul. Și ceea ce vom urmări noi să înțelegem este planul lui Dumnezeu cu omul. I-a mai spus și planul creației. Planul creației este în capitolul creației. Geneza, capitolul 1, la versetul 26. Observați că Dumnezeu vorbește aici la plural. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul și asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care mișcă pe pământ. Planul creației este cuprins, rezumat, condensat în aceste cuvinte: să facem om după chipul și asemănarea noastră. Se pot adăuga cuvintele și el să stăpânească peste toată creația. Să facem om după chipul și asemănarea noastră și el să stăpânească peste toată creația. Acesta este planul lui Dumnezeu cu omul sau planul creației. Ca să-l înțelegem de la început mai bine, v-am atras atenția că Dumnezeu aici vorbește la plural. Să facem după chipul și asemănarea noastră. Erau trei acolo. Erau trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei persoane care vorbesc una cu cealaltă. Trei persoane care au funcții diferite și poziții diferite. Unul este Tată, celălalt este Fiu, celălalt e Duh Sfânt. Dar tot persoană, pentru că citim în Noul Testament că Tatăl cunoaște gândurile Duhului și Duhul cunoaște gândurile Tatălui. Sunt doi care au gânduri, care gândesc acolo, două persoane, și fiecare cunoaște și comunică cu celălalt. Același lucru cu Fiul. Vreau să rețineți patru cuvinte despre aceste trei persoane. Sunt persoane, au caracter perfect sau desăvârșit, sunt în relații perfecte sau desăvârșite și sunt totalmente fericiți împreună. Persoane, caracter, relații și fericire. În aceste patru cuvinte se cuprinde esența dumnezeirii. Persoane, caracter, relații și fericire. Înainte de a se crea universul, au existat aceste trei persoane. Persoană însemnează că gândești pentru tine, voiești pentru tine, simți pentru tine, decizi pentru tine. Dar persoanele trebuie să trăiască în relații. Persoanele nu trăiesc singure, nicăieri în lume. Persoanele doresc relații cu alte persoane. E ceva din esența persoanei că dorește relații cu alte persoane. Gândiți-vă la un copil mic, dacă l-ai pune undeva unde îi poți da de mâncare, dar nu-i dai contact cu alte persoane, nu-i dai dragoste, nu-l înveți să zâmbească, să râdă, să vorbească, se dezvoltă el ca persoană? Nu, de fapt va muri oricât cum îl hrănești. Fără contact cu alte persoane, el nu poate trăi. Ca să se dezvolte ca persoană, el trebuie să învețe relații cu alte persoane și în relațiile cu alte persoane își dezvoltă personalitatea și își formează caracterul. Trei persoane care trăiesc în relații perfecte, știți de ce? Pentru că au caracter perfect. caracterul lor este absolut totalmente desăvârșit. Și pentru că au caracter desăvârșit, sunt capabili de relații desăvârșite. În esență, în ce constau aceste relații? Tata, așa e el în inima lui de tată, că el tot ce are și tot ce face, are pentru fiul lui și face pentru fiul lui. Și tot ce are, el arată fiului și dă fiului lui. Și el își găsește bucuria în fiul lui. La rândul lui, fiul se uită numai la tatăl și face ce face tatăl, și când face ceva, îi dă înapoi lui tata. Și când primește ceva, spune: tată, da, dar al tău e. Și bucuria lui e să facă voia lui tata, și fericirea lui tata este să-l vadă că e așa de desăvârșit și găsește toată plăcerea în el, toată fericirea în el. La rândul lui, tata și fiul fac totul prin Duhul Sfânt. Nu lasă pe Duhul Sfânt niciodată în afară. Duhul Sfânt e Duhul dragostei, e Duhul legăturii dintre cei doi, Duhul unității. Trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți. Și fiecare își găsește împlinirea în ceilalți. Și din cauza asta, sunt trei persoane care se încred totalmente unul în celălalt, se bazează unul pe celălalt. Și din cauza aceasta sunt totalmente fericite. Persoane, caracter, relații și fericire. Apostolul Pavel de două ori în Timotei, capitolul 1 și capitolul 6, îl numește pe Dumnezeu fericitul Dumnezeu. În Dumnezeu e numai fericire. Iată de ce eu consider că cea mai extraordinară invitație care poate exista și pe care o poți auzi vreodată este: bine, rob bun, intră în bucuria stăpânului tău, care poate fi formulat și: intră în bucuria lui Dumnezeu, sau intră în fericirea lui Dumnezeu. Câtă bucurie poate exista în Dumnezeu, în aceste trei persoane la oaltă? Și ești invitat să intri acolo. Trei persoane cu caracter desăvârșit, esența lui Dumnezeu e dragoste. Și dragostea de care vorbește Scriptura este dragostea agape. Poate ați mai auzit explicația aceasta în limba greacă, sunt mai multe cuvinte despre dragoste. Este eros, de acolo avem erotica. Eros e dragostea flămândă, carnală, care zice: satură-mă tu. Este cuvântul file, de unde avem cuvinte pentru prietenie. File e dragostea dintre doi prieteni, în care fiecare dă, dar așteaptă. Cât dai tu, atâta dau și eu. E un fel de dragoste 50-50, 50-50. Cât dai tu, atâta dau și eu. Agape este dragostea care se naște din bogăție lăuntrică și care se împlinește dăruindu-se. Dumnezeu e agape. Dumnezeu este această dragoste care nu dorește altceva decât să se dăruiască pe sine pentru ceilalți. Trei persoane în agape, trei persoane care fiecare dorește să se dăruiască celorlalți. Acesta e caracterul fundamental al lui Dumnezeu. Și pentru că acesta e caracterul lui Dumnezeu, relațiile din Sfânta Treime sunt relații perfecte, relații fericitoare. Așadar, trei persoane cu caractere perfecte, în relații perfecte și cu fericire absolută. Așa erau ele din eternitate. Nu există timp în care unul din ei să nu fie existat. Ei au existat din totdeauna, toată eternitatea trecută. N-a existat moment în care să fi fost numai unul sau doi. Din totdeauna ei au existat așa, ca Sfântă Treime. Și ei sunt așa de una în esența lor, în substanța lor fundamentală, încât dacă te apuci să-i numeri, ți se blochează capul și vezi că numeri 1, 1, 1. Nu mai poți număra mai departe. Pentru că cei trei sunt una în esența lor, în substanța lor. Deci, așa trebuie să înțelegem pe ei, Sfânta Treime. Mă vă voi arăta mereu în Noul Testament că învățătura despre Sfânta Treime ne-a adus-o Domnul Iisus. El ne-a învățat să privim la Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Învățătura aceasta despre Sfânta Treime n-a venit prin secolul al III-lea, cum zic branhamiștii ăstea care circulă acum pe la noi, care spun, păi, Dumnezeu e numai unul singur, dar apare în mai multe aspecte. Aceasta e rătăcire. În special Noul Testament ne arată trei persoane care stau de vorbă între ele, care comunică între ele, care au relații între ele. Ei bine, la un moment dat, în veșnicia trecută, aceste trei persoane au făcut un plan. Să facem alte persoane ca noi. Mai precis, aflăm asta din Romani, capitolul 8, și versetul 29. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte de veșnicii, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu Tatăl i-a spus lui Dumnezeu Fiul: Fiule, să nu rămâi singur. Tu ești singurul născut din Tatăl. Ființa ta iese din ființa Tatălui. Asta înseamnă că e născut din Tatăl. Dar El din totdeauna, ființa Lui iese din ființa Tatălui. Așa că nu a existat un moment de la care a fost născut. El din toată veșnicia există în felul acesta. Și Dumnezeu Tatăl i-a spus: Fiule, să nu rămâi singur. Hai să-ți facem mulți frați. Și tu să fii cel din tâi născut dintre mulți frați. Să facem ființe, persoane ca noi. Mai exact, fii. Fii pe care să-i facem exact ca noi. Să aibă persoană ca noi. Să aibă caracter ca noi. Să fie capabili de relații ca cele dintre noi. Pentru că nu poți să intri în acea comuniune dacă nu ești capabil de relații ca alea. Și ei să fie fericiți ca noi. Acesta-i planul creației. Și El te privește pe tine și pe mine. Când ei s-au gândit la lucrul acesta și au plănuit lucrul acesta, s-au gândit la tine și la mine, ne-au văzut. Ne-au văzut. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, totul e deja făcut. Pe aceea i-a planificat, pe aceea i-a hotărât, pe aceea i-a ales, pe aceea i-a chemat, pe aceea i-a declarat desăvârșiți și pe aceea i-a și glorificat. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, totul e făcut. Pe noi e greu de înțeles aspectul acesta și nu o să intrăm prea mult în el ca să nu pierdem elementul esențial. Elementul esențial pe care îl vom urmări cu ajutorul lui Dumnezeu este ce înseamnă că Dumnezeu vrea să ne facă ființe ca El. După chipul și asemănarea Lui, ce înseamnă aceasta și cum se realizează aceasta? Încă câteva lucruri pe care vreau să le stabilim de la început. Acesta a fost planul făcut de Dumnezeu. Oare își abandonează Dumnezeu planul? Că noi ne uităm, parcă lucrurile nu merg așa după planul lui Dumnezeu. Vedem o lume așa stricată. Vreau să stabilim de la început un lucru la care să mai revenim, și anume să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu însemnează că tot ce există, există datorită lui Dumnezeu. Și tot ce se întâmplă, se întâmplă conform planului lui. El e așa de stăpân pe situație încât și diavolul există pentru că el îl lasă să existe și diavolul funcționează numai în limitele pe care îi le pune el. Când diavolul vrea să inițieze ceva, mai ales când vrea să se atingă de aleșii lui Dumnezeu, el trebuie să se ducă să-i dea voie Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, foarte bine, fă asta, dar numai atât. Și îi stabilește limite. Și vreau să vă mai spun și asta, că ori de câte ori diavolul inițiază ceva ca să strice lucrarea lui Dumnezeu, la sfârșitul operației se trezește că iar a împins înainte planul lui Dumnezeu. Până și răutatea diavolului împlinește planurile lui Dumnezeu. Atât e de suveran Dumnezeu. Și pentru a înțelege aceasta, doar două declarații ale lui Dumnezeu făcute prin profetul Isaia. În Isaia 45, el zice, versetul 5, Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu întocmez lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Și apoi cu privire la planurile pe care le face El, capitolul 46:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem un om să împlinească planurile mele, dar eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Dumnezeu a făcut un plan să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Și El își împlinește planul fără să-L poată abate cineva din cale. Cum îl face? E tare ciudat. Ce însemnează planul acesta al lui Dumnezeu? Să-mi fac oameni care seamănă cu mine. Care seamănă cu mine și în caracter, și în structură, chiar și în trup. Haideți să vedem. În Exodul, la capitolul 19, versetul 5 și 6 din Exod 19. Dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Vreau un popor care să fie al meu și care să fie ca mine. Levitic, la capitolul 19, Dumnezeu spune așa. Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis, vorbește întregii adunări și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Dumnezeul vostru. Când citesc cuvintele acestea, eu parcă aud bătând inima lui Dumnezeu. Și aș vrea ca săptămâna asta să auzim mereu bătând inima lui. Vă doresc să fiți ca mine. Eu sunt sfânt. Fiți și voi sfinți. Deci aici vedem prima dată cum ia chip planul acesta lui Dumnezeu să facem om ca noi. Dar aș vrea acum, în câteva clipe, să facem o incursiune în natura legilor morale ale lui Dumnezeu. Și înainte vreau să vă pun asta ca un fel de mister sau ca un, dacă vreți, roman detectiv. În Psalmul 119, mereu, autorul spune că lui sunt așa de dragi poruncile lui Dumnezeu, încât poruncile lui Dumnezeu sunt desfătarea lui. Ele sunt plăcerea mea, ele sunt mai dulci ca fagurul de miere, mai toarnă-mi porunci pe gură. Este versetul 130. Îți lacom să aud poruncile tale. Și înainte vreau să vă pun asta ca un fel de mister sau ca un, dacă vreți, roman detectiv. În Psalmul 119, mereu, autorul spune că lui sunt așa de dragi poruncile lui Dumnezeu, încât poruncile lui Dumnezeu sunt desfătarea lui. Ele sunt plăcerea mea, ele sunt mai dulci ca fagurul de miere, mai toarnă-mi porunci pe gură. Este versetul 130. Îți lacom să aud poruncile tale. Nouă nu ne plac poruncile. Cui îi place să îi se poruncească? Poruncile te limitează. Dacă sunt porunci, tu nu mai poți face decât ce îți dă voie porunca să faci. Dacă sunt multe porunci, noi le simțim ca o povară. Cine iubește poruncile? Cui sunt dragi poruncile? Cine zice, abia aștept să mai dai porunci? Când am citit psalmul acesta, în Biblia mea e tot subliniat, pentru că mi-e tare drag, e extrem de bogat. Am zis așa, mie nu mi-s dragi poruncile. După firea mea, după natura mea, să n-aud de porunci. Când nu există porunci, eu sunt liber să fac ce vreau. În momentul în care apar porunci, eu sunt limitat. Omul acesta, care a scris Psalmul 119, probabil e Ezra, omul care și-a pus inima să înțeleagă legile lui Dumnezeu și să le trăiască și să învețe pe alții să le trăiască. Așa scrie în Ezra 7:10. Omul acesta le iubește la nebunie. Acum, ori el e normal și eu sunt anormal, ori eu sunt normal și el e anormal. Care? Sigur că el e normal, eu sunt anormal. Înseamnă că Ezra a descoperit ceva extrem de frumos în legile lui Dumnezeu. De aia le iubește atâta, de aceea nu se mai poate sătura de ele, de aceea se scoală și noaptea și meditează la ele